Coa chegada do verán, sempre, sempre por aquí, polas nosas terras, temos actividades pois de todo tipo. Ao respecto deso, pois dende a Delegación de Cultura e Deporte saben moito porque son precisamente os encargados de darnos todos os detalles e organizar cada un dos eventos que temos concertados aquí para Negreira. Programa que xa comenzou no pasado mes de xuño, pero que ten actividades evidentemente ao longo tamén das vindeiras datas, así que vamos a darlle un rápido repaso hoxe a todo o que programa o Concello. Ademais, sabemos que hai algún pequeno cambio que pois a vos seguro tamén hai que dar conta del, así que conectamos directamente con Álvaro Lira, que está xa aquí nos nosos estudos. Bo día, Álvaro.
Hola, bo día.
Un dos responsables, como saben, de Cultura e Deportes do Concello de Negreira. Todo preparado xa para este verán cultural. Xa decimos que comezamos o pasado venres con esa festa do Apego, que ademais houve un cambio de última hora, Álvaro, que resultou ben, hai que decirlo. Foi trasladada esta festa dende a área recreativa de Covas hacia o Parque do Coto.
Sí, a verdade que foi un cambio producido por un problema ca corriente eléctrica no, na zona de Covas, que era o sitio que inicialmente estaba previsto facer. E, bueno, ao final cambiamos para o Parque do Coto, tamén, bueno, aproveitando que tamén fixo bastante calor, había bastante ambiente ali na zona do Parque do Coto. A verdade que penso que resultou ben, moita xente. Bueno, era un programa tamén dirixido sobre todo aos rapaces máis miúdos, rapaces de 1 a 5 anos, e a verdade que resultou moi ben e estuvemos moi contentos. Tamén aproveitamos a ocasión para despedir a Carme Pereiro, que marcha para outro concello, era normalizadora lingüística dos concellos de Negreira e Baña, como sabedes, por temas laborais, pues, vai a cambiar para outro concello. E tamén foi unha ocasión boa para despedirnos dela e toda a xente que participou nos obradoiros e nos traballos que fixeron durante todos estes anos con ela, pues, tamén tiveron unha ocasión de despedirse. E, bueno, foi tamén bastante, bastante bonito esa despedida.
Se nos vai para Carballo, non? Xa mi a Carme, por lo tanto, me parece, non?
Sí, marcha para Carballo, unha mellora tamén, e tamén ela vivía en Arteixo. Vive en Arteixo, dende logo é moito máis preto para ir a traballar, pois ese destino pois vai a mellorar, lógicamente, pois o día a día, non? Nada, agradecer o traballo que fixo tamén polas miudanzas, polos miúdos estes anos, o Gallalla vai moi ben alá no seu destino.
De logo que sí, dalle moitísimas gracias tamén a Carme por todo ese contacto que tiña directo aquí connosco, coa radio. Sabedes que era unha das nosas habituais, que nos tiña tanto de todo que ela facía en esta ocasión coa festa do Apego, pois moito máis, porque era algo no que ela se involucraba moito con esa despedida, non? Quizáis nos deixa pois un poquinho tristes tamén, pero bueno, estaremos en contacto telefónico, que tamén é fácil hoxendía, que é pois unha das opcións que temos para conectar dunha maneira rápida. Ademais, a festa do Apego creo que contou co Maxín Blanco.
Maxín Blanco, sí. Exactamente, foi un cambio tamén producido pola situación que nos encontramos agora mesmo que o tema do COVID, non? Os músicos, compañeiros de música miúda nos informaron de que tiña algún músico con COVID e non poderon actuar, entonces de última hora tuvemos que cambiar pues, ese grupo por Maxín Blanco, que tamén, bueno, uh-huh, tamén un músico contrastado con unha dilatada experiencia.
Excelente, ademais. Bueno, o mesmo nos pasou a nós, Xosé, que tiñemos tamén previsto falar con o noso amigo José Manuel Estevez, que está convalecente, llamándonos unha aperta, era para falar un poquinho de atletismo, habrá máis tempo, pois que se recupere, está con COVID, así que pois o principal é a saúde en estos casos, así que retomamos un poquinho a xente que temos de cultura aquí no Concello. Nos remitides, xa decíamos, toda a programación, cos detalles dos eventos que ten programado o Concello, vemos que hai moitísima variedade. Isto é tamén o habitual, non? Hai dende deporte, cultura con concertos, hai pois teatro, evidentemente todos os cursiños que habitualmente tamén chegan por parte do Concello. Álvaro, no mes de xullo, ademais, vemos que hai unha novidade, Clínic de Tenis de Verán. Coméntanos, de que vai todo isto?
Sí, este é un clínic, bueno, é unha especie de campamento, pero deportivo, neste caso de tenis. En principio está dirixido pues, a rapaces entre 6 e 18 anos, e van a ser por semanas, non? Hai opción de facer unha semana, dúas ou incluso todo o mes. O inicio sería hoxe, do 4 ao 8 de xullo. Todos aqueles rapaces que estén interesados en participar, pois teñen un teléfono de contacto que está na páxina web ou tamén na información que está desdecindo, que sería de Simón Fariña, que é un dos mestres do Club Tenis Negreira. E nada, simplemente se queren participar, pois poden facer nese número de contacto que aparece nas redes sociais.
Perfecto. Ademais do tenis, pois tamén temos algo de baloncesto con unha colaboración que facedes, evidentemente como ano pasado, tamén coa xente de Brión, non? con ese Basket Summer Training Days, se chama o evento, ademais en Pedramamo, me parece.
Sí, este tamén é un campamento tamén deportivo, tamén de baloncesto, no que este tamén é, pode ser por quincena ou todo o mes. En principio sería durante o mes de xullo, e nada, os rapaces hai entre 2006 e 2016, repartidos en dúas quendas, e tamén pues, tres días a semana pues, farán unha hora e media de clases de baloncesto, un pouco para refrescar o traballo que fixeron durante o inverno, e tamén aqueles rapaces que se queren iniciar no mundo do baloncesto, pues, tamén unha ocasión boa para iniciarse e poder pues, meterse no mundillo de baloncesto.
Está causando furor o básquet aquí en Negreira, ¿eh? Vemos que hai moitos adeptos, cada vez máis se nota que si hai cursiños a xente se vai involucrando nun deporte máis, hai que ter un poquinho de variedade tamén, así que é unha opción que temos tamén aí no verán cultural, esta a do baloncesto que nos leva a Pedramamo. Xa están iniciados os cursos de natación, Álvaro, creo
sí,
que neste mes.
Empezaron o Benres tamén, con un grupo de preto de 80 rapaces e adultos que van a estar durante todo este mes de xullo na piscina do Coto. E nada, en principio, pues, tamén con quendas repartidas en grupos de 10, 12 rapaces. E, bueno, a verdad que o Benres bastante ben o tempo, pero como vemos, pues, non deixa... non quere aparecer o sol, estamos tendo pues, un verán, a verdade, un pouco atropellado, non? A ver si pouco a pouco vai mellorando o tempo e nos vai pues, dando poñendo as condicións boas para poder ir a natación.
Bueno, xa vos podemos anticipar que o San Cristóbal vai ter bo tempo, ao menos as predicións de Meteo Galicia, xa o comentábamos antes, non? No inicio do programa, que pues, se prevé que vamos a ter incluso altas temperaturas, a ver si se cumplen pues, os augurios e esas predicións. Ven un San Cristóbal pleno que cando hai bo tempo parece que pues, gusta un poquinho máis as festas, sobre todo cando son aquí no verán, non? Decíamos que están iniciados os cursos de natación, pero o diververán tamén xa está activo, xa están por aquí, ademais pertiño de nós todos os participantes entre 4 e 12 anos que están anotados aí no diververán e tamén os campamentos Respira que organiza o Centro de Información a Muller dentro dese programa de conciliación que habitualmente usamos os pais tamén para adaptar os nosos horarios laborais á ausencia de colexio, non? Algo máis que vemos por aquí xa, pois é algo que se chama a duendeneta. Non sei de que vai todo isto, sorpréndenos. A ver, en que consiste isto da duendeneta?
Pois a duendeneta é unha discoteca móvil moi famosa, sobre todo para os máis novos, que, bueno, calquera festa que casa por Galicia, pois hasta volen estar. En este caso, vai a facer unha súa parada aquí en Negreira, facendo o percorrido dos camiños de peregrinos, neste caso o Camiño de Fisterra, vai parar en Negreira, pois, como digo, día 7 ou día xoves, en plenas festas, e vai no facer as 8 da tarde no Parque do Coto. Vai ser unha sesión de musical de unha hora aproximadamente, con grupos, mayoritariamente grupos galegos, e bueno, porque para animar, pois, como digo, o inicio das festas, e tamén pois, para animar pois, esa xornada de tarde, na cal, en principio, na programación non había nada previsto, e ven o seu pelo, non? A verdad que é unha,
é
unha actuación que ven polo Xacobeo, que nos agasalla, e bueno, a verdad que penso que vai ser unha actividade que vai, polo menos, chamar a atención.
Está dirixida a peques?
A todas as edades, sí, en principio, bueno, van a pinchar música galega, mayoritariamente, porque lógicamente é unha actividade subvencionada polo Xacobeo, pola Xunta de Galicia, un pouco tamén polo Servicio de Normalización Lingüística, e bueno, van a utilizar pues, cancións galegas para todas as edades. Dende logo as 8 é unha sesión, digamos, para os rapaces máis novos, pero bueno, toda a xente que este por ali polo Parque do Coto pues, vai disfrutar desta sesión de música neste simpático, curioso aparato que, bueno, é unha roulotte moi ben decorada e que é verdad que vai chamar a atención.
E logo no propio Benres, é dicir, Benres 8, festivo local aquí en Negreira, temos Cultura Pé de Rúa, Álvaro.
Sí, este tamén é un clásico, as actuacións de títeres e de malabares, de actuacións de rúa, non? De circo, de novo circo. Esta pois, é unha delas máis, non? Como facemos todos os anos, este programa que moi chamamos Cultura Pé de Rúa. En este caso pois, vai haber Dulce Duca, que é unha malabarista, e tamén clown, que vai estar no Parque do Coto tamén, aproveitando tamén eses días de festa. Bueno, pues, vai dirixido mayoritariamente a rapazada, pero bueno, os pais tamén, dende logo, van a disfrutar tamén deste espectáculo.
Toma de nota, porque o sábado é un dos platos fortes tamén das festas do San Cristóbal. Chega á Praza do Concello a partir das 10:30 da noite, a actuación da formación de vacas.
Sí, esta é unha actividade tamén da Diputación da Coruña que o Concello solicitou para cederlo á Comisión de Festas que van a, bueno, pois un pouco a enriquecer tamén ese fantástico cartel que teñen para estes días. E, bueno, pois como decías, pois o sábado 9, a partir da 10:30, máis ou menos, pois será a actuación de vacas na Praza do Concello.
E aquí chega tamén outra das propostas interesantes, o Nigre Rock xa para o Benres 15. Álvaro, me comentabas antes de entrar que hai previsto aquí un cambio que afecta a estos concertos, ou alo menos inicialmente, non?
Pois no Nigre Rock, como falamos antes do tema do coronavirus, da, bueno, que vemos que outra vez hai un repunte de casos, bueno, estamos nun momento de cambios, e nós tamén estamos, pues, como digo, pues eso, cada día aprendendo e mellorando cousas. Uh-huh. En principio, a idea do Nigre Rock era facelo no patio do interior do colexio, por dúas razóns. Primeiro, por espazo, que é amplio, e despois tamén porque íamos a facer un cobro de unha entrada case simbólica, pois son 6 euros, que iba un pouco a mitigar, pois, os gastos que podían ter, pois, os grupos, non tanto o alquiler de o aluguer de escenario móvil, etc. Pero nos estamos dándonos conta, estamos vendo que este verán hai unha sobresaturación de actividades e de grupos e de festas, entonces estamos vendo que día a día en cada actividade non está vendo a xente que se está buscando, non? Estamos lo vendo en outros eventos moi potentes. Por exemplo, este fin de semana estuve no Porto do Son, no Rompetiño, con festival tamén de cultura urbana para xente máis nova, que tamén tuvo moitos problemas para encher digamos, o aforo. O vimos tamén estes días atrás en Noia tamén con conciertos que tuveron moi potentes tamén como Grupo Dorian, que tamén non encheron o aforo. Entonces vamos a intentar cambiar a ubicación para facelo de forma que sea gratuito e poda acudir, pois, o maior número de xente, non só esa xente que iba a viña a propósito a ver a Balas, outra xente que non sea seguidora mellor desta música, pois que poda tamén disfrutar desta música. Estamos ahora barasando dúas ubicacións, aínda non decidimos, teño que falar co alcalde para decidir o sitio, pero seguramente o fagamos noutra ubicación que non é o Patio do Coto.
Ademais, vai a cartelazo, eh?
Sí, o cartel é moi bo, que pasa que nós tiñemos, como digo, pois unhas entradas á venda e o número de entradas mercadas hasta o día de hoxe era moi baixa, e dende logo, pois, o que non queremos tamén é que haxa unha actuación deste tipo e que non, pois, este o aforo completo, non? Entón, gostaría que a xente participe, que poda disfrutar estes grupos, como digo, pois, grupos xa a nivel nacional, como pode ser o Grupo Bala, que é un grupo que estuvo nos mellores festivais de España, e, bueno, é unha pena que xente que non poda acudir, ande que son 6 euros, non é unha razón para non acudir a un evento, pero, vamos, estamos vendo que ese día, por exemplo, 15 de xullo, pois hai festas en 80.000 sitios, claro, a xente tamén, a hora de escoller, pois, lógicamente, pois, vai facer selección, vai haber festivales que non teñan o aforo que buscaban, non? E non estamos pasando. Tamén nos decían outro día, por que non facemos no Parque do Coto? Bueno, a razón de non facer no Parque do Coto é que vai vir un escenario móvil, non pode entrar ali na zona do Parque do Coto, entonces esa é a razón porque non se fai na ubicación habitual que facíamos outros anos, que era no Parque do Coto, o Nigre Rock.
Ben, pois, aclarado queda, polo tanto, daremos conta de todo o que concerne. Esta é unha das citas importantes do verán cultural do Concello. A ver, de momento, pois, abrimos o apetito, nada máis que coas galegas Bala, Talexén e Arritmia, xa se garante polo menos que habrá rock intenso no Nigre Rock 2022. En que edición estamos, Álvaro?
Pues a verdade, xa debería dicir, porque isto é un dos festivales máis
antigos.
É un festival máis antigos que hai na comarca, con creces, porque, bueno, é un festival que se empezou xa nos anos 80, con, bueno, que se fixera, que de feito fora a Radio Negreira quen organizara as primeiras edicións. Que pasa que, bueno, foi evolucionando no que no tema organizativo, ao final, pues, nos últimos anos organizou o Concello, pero tranquilamente 30 e pico anos, tranquilamente.
Ademais, temos por aquí as Noites en Vela, que se confirma que vai a vela tamén en este 2022. Nos leva a Ponte Maceira, o entorno xa de sobra coñecido. Que nos traedes para este evento, Álvaro? Que ademais é un evento, creo, que se organiza entre os dous concellos, Ames e Negreira.
Sí, é un evento organizado entre o Concello de Ames e Negreira, no idílico parase de Ponte Maceira. Este ano volvo outra vez, despois dos anos de parón pola pandemia. A verdade que ao ser un sitio reducido e, bueno, co tema da pandemia, pois, tuvemos que deixalo de facer. Este ano volvemos a facer con grupo tamén de música folk, tamén como é o Grupo Caldo, un grupo tamén con unha música moi intimista, que tamén moi adecuada para o entorno. E iso vai a ser, como digo, a ese sábado 23, a partir das 10 da noite aproximadamente, e nada, será actuación, tirada de fogos de artificio e tamén a iluminación de toda a ponte con esas velas, con esas 500 velas que van a facer que o sitio sea pues, un máxico.
Se non vos achegáchedes, vos lo recomendamos, merece a pena velo. E se hai unha noite destas claras, para ver, recordalo. As noites en vela, sábado 23 de xullo. E pasamos a agosto dunha maneira moi rápida, porque sabedes que tamén hai diberverán, os campamentos Respira continúan, hai máis cultura pederrúa con Clown que nos trae para o Benres 5 de agosto, pois a Isolada, e vemos tamén que hai ata sendeirismo, que é tamén unha das citas habituais, esas andainas que programades tamén por parte do Concello, nos sirven tamén para mellorar un poquinho a saúde, non? De feito, chamas así, circuito de andainas saudables programadas para o sábado 6. Hai barranquismo, vemos tamén, pero outras píldoras fortes que temos é a Noite Folk, que este ano tamén ten cartelazo. Sábado 20 de agosto, Álvaro, coméntanos xa, avánzanos algo, porque en principio tamén hai un pequeno cambio aquí.
Sí, tamén pasa un pouco como o Nicolás Rogano, tamén en principio a idea que tiñemos era facer tamén o Patio do Coto, co tema do cobro desa entrada que queremos facer para, bueno, como decía, para escaudar algún fondo para pagar algunhas das cousas que vamos a traer. Tamén estamos barasando pues, o facelo tamén noutra zona, non? Estamos tamén mirando outras opcións. O que si seguro é o día, o 20 sábado, con grupos tanto nos ten Francis Cibrán e Salvado, e o grupo madrileño Celtian, e o domingo, na sesión Bermú, pues, sería Xavier Díaz e a do Feiras do Salitre. Estamos tamén barasando tamén varias opcións, estamos tamén, bueno, barasando, como digo, pois localizacións aquí no centro de Negreira. Nos vindeiros días pois desvelaremos un pouco cal vai ser a ubicación para xa empezar a traballar no que é a Noite Folk. Uh-huh. En principio tamén pois un programa moi potente, con música tradicional, con música como grupo Celtian, con unha proposta un pouco máis arriscada de música folk rock. Despois tamén para domingo pois Xavier Díaz, que digamos pois é o estandarte da música galega en Galicia, que dende logo pois, como digo, pois o cartel dos mellores carteles que tuvemos nos últimos anos na Noite Folk.
Sin desmerecer a ninguén, evidentemente o cartel tamén é de luxo, por un lado, xa decías, non, Celtian, coa proposta así, non é boa mellor facer comparacións, pero bueno, ten un toque moi similar tamén ao mellor a Mago de Oz, non? Para que nos entendamos así.
Sí, ten un toque, aparte un dos músicos era compoñente de Mago de Oz, por eso xa ese paralelismo con eles, non? A verdade que é un grupo, como digo, que ten un directo potentísimo, e a xente que lle guste un pouco pois a música un pouco rock tamén pois vai a disfrutar deste concerto, que vai ser, como digo, unha das únicas actuacións de Celtian en Galicia, vai estar en Negreira.
Pois eso, en cantos platos fortes, pero hai máis, eh? Logo, para o sábado 27 está Sacarandaina aquí en Negreira. Logo vos daremos máis detalles porque estamos falando xa de agosto, así que pode haber pois tamén leves cambios, e tamén a Gala de Masia, que é tamén un dos clásicos habituais do verán cultural, que este ano conta Álvaro, conta con Dani Polo.
Dani Polo, sí. O mago Arzuán, que é un dos magos máis importantes galegos, e vai estar tamén pois un pouco dirixindo pois esta Gala de Masia que chegas a súa décima edición. E bueno, esperemos que tamén pois disfrutemos tamén dunha gran xornada.
Bueno, pois eso, en canto a dous meses, setembro xa ten máis, a Feira do Románico, 15ª edición, pois o Día da Bicicleta e o Festival de Bandas que conforman tamén parte dos platos que temos neste verán cultural. Si vos parece pouco, o mínimo é dalle enhorabuá tamén a Cultura de Deportes tamén por este arduo traballo, por esta programación extensa, onde vemos que non falta absolutamente de nada. A Feira do Románico terá moitos detalles, contanos porque hai algunha sorpresa tamén, non?
Sí, tamén a Feira do Románico tamén é unha aposta importante por parte do Concello. O ano pasado, a verdade, que foi unha edición maravillosa, cando a situación pandémica ainda era complicada. Este ano que en principio as cousas están moito mellor, pois esperemos que a cousa vai a ser pois, tan ben ou mellor que o pasado ano. Como te decía, que este ano hai sobreprogramación, estamos vendo que cada día aparecen actividades novas, pois justamente na Feira do Románico, que sabíamos que coincidía con outras festas deste tipo, como medievales, como era a Feira Franca de Pontevedra, que era o sábado tamén o día 3, coincide con nós, pero sabíamos de moitos anos que se coincidía, pero bueno, a nós nos afectaba moito porque bueno, na zona de Pontevedra, pero este ano resulta que o Concello de Padrón pues, vai poñer a festa tamén os mesmos días que Negreira, e claro, pois pues, te digo que ahora mismo está vendo contra programación, sobre programación, estamos tendo problemas, como digo, para poder levar a cabo pues, actividades en as mellores condicións, porque nos estamos pisando uns aos outros, e a verdade que é unha locura este verán.
O sea, inevitable.
No, evitable pode ser, porque realmente en Concello de Padrón facían o mes de suyo, pero por arte de máis e cambiaron para os mesmos días, falamos con eles para de preguntarlle por que cambiaban, e non soperon darnos unha razón. Non sei se era un ataque directo ao concello ou a festa ou non sei, porque a verdade que non ten sentido que concellos tan cercanos pues, poden facer unha festa de similares temáticas porque ao final quen perdemos somos todos. Pero bueno.
Pablo, moitísimas gracias por achegarte a esta radio.
Nada, pues un saludo e moi bo verán a todos.